بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين بكي نغي سان سونو بروم نوي كوي باك ديكو كاي دي جولي سلمال سي يونت بي عليه الصلاه والسلام دي نيان بروم بي سبحانه وتعالى مو دكي دوتي وامم خيوال سي كاو يونت بوبو اك اي صحابام رضوان الله عليهم اجمعين ديلو سي وات ناني بنين يون سي رون كبارو خم خم سي رون كبارو القران الكريم tay tombek bisab ñaar fukel ak ñaar ci shahr ramadan al mubarak no ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu boole ñu ci jaamam yi mi nangul ci jaamu yalla wëru koor wi jotaay yi nga xamanteni mom lañuy am lu tallok liñ ci jang al qur'an ak lañ koy setantal ak waxtu yi nga xam dañ koy def ci di deglu tere yalla bi subhanahu wa ta'ala yalla mi nga xamanteni moy yolal yalla borom bi boole ko ci yol bi mu ñuy fulal ci wëru koor diko ñaan mom suñu borom mu boole ñi ci nga xamni alquran da fay nek seen lol li deun waye dindi fa lepp tilim tilim ak nifaq ak kufr ak fusuq waye tembal ci la nga xamanteni moy iman ak ikhlas ak taqwa ak istiqama ñi taxawon ci laye fukel ak jurom ñent ci sourate muhammad kon tay ñi ngi tambale ci laye ñaar fukel ci sourate muhammad muy fi borom bi subhanahu wa ta'ala di waxe ni a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم لا يؤيو في سورة محمد إن شاء الله موينك سنو بالنبتي سنو برام سبحانه وتعالى ميغي وي اك من دي نيو ليرالال ملوكان نافق تي جامونو بيغا خامتيني القران ميغي واتي تا ملوكان وو موي نيك سين ملوكان الى يوم القيامه نافق دي ملوكان وو بون وو خامني بروم بي سبحانه وتعالى دا فا تك ني گم يالا تي ملوكان وو بون وو tayit ñikoy def buñu tuubut mbugal mu reey mi ngi len di xaar fa seen borom borom bi subhanahu wa ta'ala way ak ñun sunu borom ni way yaqulu dina wax wala ma ngay wax alladheena amanu gaay yi nga xamni dañoo gëm sunu borom ñu ngay wax nan lawla nuzilat cey ko won bu fekkon sunu borom da wacce won suratun awsar sura nak fi du awsar kesse waye sura moy sar wo xamni lan cey digle moy xare moy xex lolu sura di tek kon lawla nuzilat cey bu sunu borom wacce won suratun awsar wo xamni yalla da cey digle jihad sunu borom ni fa idha unzilat su yalla wacce day suratun awsar muhkamatun muy sar wo xam dañ ko tejj ti desu ko folleti al imam ash-shawkani rahimahullah ci tafsiram bimu def bo ci dello da fay wax ni muhkama moy sar wo xam dañ ko tejj te ken dootu ko follet manam atela bo xam day wey di am ba yowal qiyam lolou moy teki muhkama lolou min ko wax ci tafsiram bu mag bobu mutude fathul qadir imam shawkani ci fathul qadir muni muhkama moy sar wo xam dañ ko tejj fermé ko wonani mom atte bi mom day wey ba yowal qiyam te ken dootu ko folleti te lolou timit nak yenen ci mufassiruni fek si nañ ko ci wax ni kon sar yi wax ci jihad yeb wala ay wax ci jigaat yeb muhkama la dotul foleku ba yobal qiyam borom bi subhanahu wa ta'ala muni ñi gem yalla ñom dañuy wax naan tay bu sunu borom wacce won awsar way wax ci jihad lool nak ab tollu way la won bo xamni gem yalla mo koy may nit gis nga yasalunaka yi ñew ci alquran yeb ay tollu way la won sahaba yi ridwanullahi alayhim bilen yarante bi yare sallallahu alaihi wasallam bañu yar mu jëmbat garabu ngëm yalla ci seeni xol ba mu jébbi mu bëgg lo leen aljana bam gënal leen luñu mëna am légui nekkatum bi xaar yalla mu ni def leen nangam waye ñom ñoy demandé ay ndigle yo xam day bayiko ci yalla loolu tollu way la ndax contane ci sa borom bay sakku ci yalla mu wax la lan nga gëna bëgg la yalla gëna bëgg nako wax ñu defal ko ko ci nga gis yasalunaka ani sa'a yasalunaka ani al-anfal yasalunaka ani al-mahid yasalunaka ani al-ahillati yasalunaka madha yunfiqun ak wa yaqulu alladhina amanu ji yasalunaka ñew yeb daanaka ci buntu bobu lay dul dem nañ ba dañ ko wax ne ko yasalunaka madha yunfiqun te xam ngeen joxe mo gëna metti ndax alal dafa tak ci bakkan sunu borom ni gaay ñu ni yasalunaka madha yunfiqun la yalla wax lan la gëna bëgg légui ci suñu alal yi bu ko waxé légui ñu joxé ko sunu borom ni qul al-afwu li nga am ci koom bo jëfëndiko la nga ci soxal li ci dess sunu borom ni joxé ko jox ko ñu ñak al-afwu fofu tekki wul baale comme niko ñen ñi fogé afwu day tekki baale ci lugha waye ci aya joju joxé desiti alal lay tekki non lañ ñëw ci yunus sallam ayul a'mali ahabbu ila allah yow yonent bi dañ lay laaj ban jëf mo gënal yalla ñu def ko legi nak ku top hadith yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam leg ñu ne ko ayul a'mali ahabbu lan mo gënal yalla mu ni baxé sa ñaari way jul lélé ñu ne ko ban mo gënal yalla mu ni julli ci waxtu wa lélé ñu ne ko ban mo gënal yalla mu wax leneen borom xam xam yi muhaqqiqo yi dañuy wax ni effectivement yoyep gënal na yalla waye yeen sallallahu alayhi wasallam ko mënon la jangale la leg leg as'ila yi ñew ajriba yi day tollo ki laaj ko mu ben way day ñew fek ku saggan la ci ay way juram bu laaje yonent bi sallallahu alayhi wasallam niko ban jaamu yalla mo gën ci jaamu yalla yi koka lañ koy orienter le gënal yalla waye ca mom moy baxé ay way juram yonent bi non la jangale sallallahu alayhi wasallam lele ben way nek tardé katu jakka bu ne ayul a'mal ahabbu ila allah min as-salatu al-awwal waqtaha julli ci njaal ben waxtu kon mi ngi koy jajj parce que lolu mo gënal yalla waye ca mom kon waxtu wu nek ak la cey gënal sun borom waye nit ku nek ak lay gënal sun borom ca mom lele sax nit tokke mbolam ko yentu bëgg jangalé sallallahu alayhi wasallam daldi waxé nona kon sun borom mu ni ñi gëm yalla ñom dañ doon wax yalla subhanahu wa ta'ala cey su wacce won wenn sar wo xamni dañ ko tejj ba kenn duko folli sun borom mu ni fa idha unzilat suñu wacce suratun aw sar wo xamni muhkamatun attaya ci nek dañ ko tejj te kenn duko folli waya wa dhukira fiha alqital yalla mu ni ñu dal di cey tuddu mbiram xex nak ah ni legi nak jël len sen ngannaay ngeen dem xexi suñu borom mu ni ra'aita da ngay gis wala suñu borom subhanahu wa ta'ala muni ra'aita ca ngay gis alladheena gaayi nga xamni fi qulubihim marad sen xol yi dafa am febaru nifaq yanzuruna ilayka ñi ngi lay xol nazara almaghshi alayhi min almaut buqeku betu ku tollu ci sukurat gis nga doomu adama bu tollo ci sukurat ni muy tite ni muy jaxle ni muy jaxé yef yewi sen te xamut yi yan la nonu muy buqé bedi borom bi subhanahu wa ta'ala muy nafiqi non lañuy buqé sen bedi buñu wacce saaru wax ci xare muni fa idha unzilat buñu wacce suratun aw sar muhkamatun wuñu tej atama du folleku ba yamal qiyam sunu borom ni wa dhukira fiha alqital ñu tuddu ci mbiram xare mu ne ra'ayta ci ngay gis alladheena gaayi nga xamni fi qulubihim marad sen xol yi dafa am febaru nafiq yanzuruna ilayka ñi ngi lay xol nazara almaghshi alayhi min almaut xoluk waju buqeku ay beutam ndax da tollu ci sukurat sunu borom ni fa awla lahum te mo la gënon ci ñom day ta'atun moy top wa qawlun ma'ruf ad wax ju jup wax ju bax mokki jihad ci jaamu yalla yi gëna metti la bok te bala nga ci wona xam dara rek nga fekke won fu ñuy jihadé motax ñu bari ci ñun rawati na suma ne ñun ndaw ñi da am na ngay gis ko xamanteni day cali di wax naan da bëgg fekke jihad dedet mokki yoy kenn duko def jihad dal yene ko sa xol jappal ni sa bu amé dana ko def waye bul ñaan yalla jihad am bul ko soké bul ko sabab limay wax dug ragal de yonent bi moko wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena bu kenn wotal jihad wotal moy ni ngay def ay picc jël sa dugub sanni ko dal fay tek say fiir pour picc gaaw ñew jël ko manam melni yaangi wo affaire bi pour mu ñew bu kenn wotal jihad yonent bi neena sallallahu alayhi wasallam jihad bu ko kenn wotal manam juk rek dara xewut yow ya bëgg créer say affaire rek bëgg dédét lool kenn duko def and ak loolu timit bis bo faato te fekk yow sa yene bokul won bu jihad amé di nga dem yegal ni yow dé nga ci ben ciar ci ciari nafiq manam bu len nafiq dafa am ak garab ami ciar kon yow dé nga ci ben ciar ci ciari nafiq yow ab julit da fay yene bu jihad amé re dina jihad jihad nak ci jamono bi ñu toll mom danaka nit ñi sa dañ koy ragal wax faf ndax yi xew te ngeen xam ko waye nak jihad ma nga nekkon fam nek ba legi tayit muhkamatun nak muhkama moy du massa folleku ba yowal qiyam ak lu meuna xew nak ak lu meuna xew jappal ni baat bi di muhkama te nonu la ayatul jihad yi ne ci alquran yep mel moy du folleku sunu borom ni alam tara ila alladhina qila lakum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakata falamma kutiba alayhimul qitalu idha fariqun minhum yakhshawna an-nasa ka khashyatillah ila akhir al-aya borom mi ni xana xolo gaay yi nga xamni ñom ah dañ leena wax teelen seeni loxo bu len xex nopi len rek ku len door muñ len taxawal len julite joxe asaka ñu dem bam yag suñu borom faratal jihad neena biñ faratalé jihad nga gis nak ñi nga xamanteni ñoy nafiqi ñu ngi ragal seeni moromi nit comme ni ñi ragalé yalla wala nu ko raw amul lu ñuy wax yalla luddul nako dama xamut yalla lan motax muy faratal jihad buñu bayyi won ba ca kanam tuti ñu gëna jekkas ndiko wat suñu borom ni foy jekkas ndiko kul mataa'u dunya qalil adde dundam gu gatt gi wal akhiratu khairun liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila al akhirah mo gën ci ñi ragal yalla te duñ leen togn lu tollo li sak tandarma wala lu ko jégué borom bi subhanahu wa ta'ala muni ba gaay yi nga xamanteni ñom yalla dafa faratal ci ñom jihad te ñu nek ay gaay yu tapet yu ragal yu tiit la ko waral moy nifaq bu nek ci seen xol lol moy ashihatan alaykum fa idha jaa al khawf salaquukum bi alsinatin hidaa jeñ tafsiron ci suratul ahzab ha nga xamni seen lammi ñi da fay ñaw ba gëna ñaw ay weñ di wax ay wax jëmele ko ci yalla ak ub yonentem ngir faratal gi mu faratal jihad sunu borom ni fa awla lahum li gënon ci ñom ta'atun moy degg wa qawlum ma'ruf ak wax ju juk wax ju baax xamni li yalla moko yonal subhanahu wa ta'ala sunu borom ni fa idha azama al amru saabu dogu gi yekse saabu mbir mi yegge ci dogu moy jihad taxaw na ñu wara dem falaw sadaqullaha buñu deggoon seen digeenté ak seen borom la kana khayran lahum lool moy nek lu gën ci ñoom bi maana sunu borom ni fa idha azama al amru moy bu xare bi ne kët ni jonn nga xamni mbir mom jeexna faaw mu am sunu borom ni falaw sadaqullaha buñu deggu won seen digeenté ak seen borom la kana khayran lahum yalla muni lola de moy nek lu gën ci ñoom tay jihad la shakkani buñu dogu won sa buñu dogo ci jihad lola gën ci ñun tay nak ñat ka def jihad motax xet bi tollu fiñu tollu yent bi neena sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sa buñu deme ba bayyi ay yef mu tuddu ay yef yu bari ci hadith ba mu tek ceni wa taraktumul jihad fi sabilillah ngeen bayyi jihad fi sabilillah yalla day tabal ci sen xol li ñi tuddé al wahan wahan moy tapet neena su ko defé seeni non ñi len ragalon ñep dal len di ñëmé té lolu Allahu akbar xolama ko yent bi wax sallallahu alayhi wasallam ak tay mbollem kuy say kuy menacer l'islam rek ñëmé nga julit ñi lu ko waral moy bayiku ñu bayyi jihad fi sabilillah gis nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yalla da ko defal ci jihad lo xamni amul yonent bu ko jitu moy nusurtu bir ru'bi masirat shahrin gis nga ku yonent bi xarel bala ñuy paré mu ni hé yeen wa dekk sangam paré len ma ngi ñew ci seen kaw yonent bi neena 1 mois dañuy tedd duñ mala nelaw ndax tiit manam yonent bi kum ni suma paré ci sa kaw la jëm rek wër dang koy tok moy nusurtu bir ru'bi masirat shahrin gis nga ko yonent bi mosana wax ni suma pare ci sa kawla jëm ci wër ngay tok do meuna nelaw ndax tiit tayit nak yalla dafa def ci xare lu reey gis nga doomu adamay ñi gëm yalla sa buñu taxawat ci xare yonent bi dalen daan war sallallahu alaihi wasallam marché bi nga xamni ci lañuy jënde aljana fi ne mo taxaw kenn ku ci nek na yek ni yalla mo jënd sa bakkan bi te moko mom te aljana la ko fasiyene faye andale nak ragal yalla ak ngeum yalla ngeen muñ te deug idha laqitum fi'atan fathbutu su ngeen dajje ak seeni non na ngeen andak ak dal kon mbir mi rajax duko sotal waye wadhkurullah ngeen tuddu yalla gis nga tuddu yalla ci bopam dafa bok ci limay nit ki dole gis nga musa alayhi salam biñ koy yabal ci fir'aun ak firaawna ni mu saay saaye sunu borom dani ko wala taniya fi dhikri bu len yokkat mu ci dima tudd motax borom xam xam dañ wax ni zikr ci borom day may aji ngeum yalla force force bo xamni xam nga ni reyay mayewuko doole mayewuko waye likoy maye moy xol bu toy ci tuddu yalla subhanahu wa ta'ala motax sunu borom subhanahu wa ta'ala buni fa hal asaytum a mo ndax yeen da ngeena ndortu ni ndortu len ni in tawallaytum bu ngeen wone gannaaw baña jihad an tufsidu fil ardi ngeen yaq ci kaw suuf si wa tuqatti'u ngeen daggate arhamakum seen ak mbokk sunu borom ni jihad day bu ngeen ko baye ibn kathir muni ta'udu ila ma kuntum fihi min al jahiliyyati al jahla tasfikuna ad dima wa taqta'una al arham yalla muni bu ngeen baye jihad bu yebo ngeen yegni di ngeen delu ci ceddo ga ngeen nekkon ceddo ga moy lambi golo ku man sa morom dan ceddo ga moy ku jek su alali morom lek ceddo ga moy dok ak mok ceddo ga moy kenn ku ci nek sa bop dundu bop sa bop motax muni fa hal asaytum munak yaakar len ni bu ngeen daggon jihad in tawallaytum bu ngeen wone won gannaaw baña jihad an tufsidu fil ardi da ngeen di yaq ci kaw suuf wa tuqatti'u arhamakum ngeen dag seen ak mbokk ibn kathir rahimahullah ci tafsir muni ay ji de da fay tere yaq ci anam gu gëna yaatu moy an tufsidu fil ardi yaqati ci kaw suuf waye muni wa an qatwa'il arham khususa day tere tamit dag ak mbokk ci anam gu gëna matalé té salatul arham muni yalla daf ko diglé muy jokk mbokk nga xamni moy rafetal jëme ci say mbokk sa alal nga bay len ci say kaddu nga rafetal ko jëme ci ñom ila akhirih ay ji mbokk yi buñ ci taxawé dañ ci gis ay jangalé yu am solo jangalé bi ci ñëk moy jihad ci bopam sa buñ ko bayyi ak doya di day am dañuy delu fam jugé won gis nga fim nek ni julit ñi sa buñu bayé jihad nañu yek ni fam jugé won falan delu jihad nak légui mom borom xam xam sax ken da ñëwé tud légui di ci wax fim ne légui mom boy jangalé danaka do sawara jangalé buntu bu koy wax boy tafsir do ko wax boy discours do ko def barkam jihad dal ken du ko wax ndax gis ngeen sunu non yi wër adina bi ha nga xamni bo né ñaari baat ñett ñu ni terroriste mba ila akhirih wax deug yalla bu fekke baat ak terroriste li ñi wax deug la japp na ni amna ñuy terroriser ñeneen ñu dut ñan koy jiñ deug la nak ab julit bu joom def na l'islam def lool ko ko lan la wara yar ya joom loola julit ñi duñ ci and ak yow waye nak jihad mom ma nga newon fam nek ba tay tay du ma sa fay ba yowmal qiyamah benen jangale bi moy dess na ci jangene ndekete ñak jihad fi sabilillah day waral nit ñi kenn dootul topoto ci sax mbokk xolal tay mbokk yaq gi ni mbare ci kaw suuf jihad amul motax lo ci gis toñante gi yaqante alal yi ha ila akhiri ci nga xamanteni yaqati ag na fi muy dhahar al fasad fi al bar wal bahr ma kasabat aydi nas benen bi ci dess moy day waral tamit ñu dag ak mbokk te mbokk yi daggu mbokk lu reey fa yalla subhanahu wa ta'ala amana kenn ci ñun mu ngi nan ñak jihad lu mu jotté daggu mbokk loolu la yalla moko xam te bu ko waxé rek bu yeug gëm ko ñak jihad fi sabilillah da fay waral ñuy dagg ak mbokk hadith ab abi hurayra te mi ngi ci bukhari te ñew na ci téré yi sunna yi yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam neena bi yalla bindé mbindef yi ba pare ca li ñi tuddé ak mbokk dafa jafndu ci sun borom ni ko man damay kalamé place kuy muslu la taxaw te damay kalamé lan ngay kalamé mu ni ko damay ragal soma wacce ci kaw suuf nit ñi duñ ma jokk jokk mbokk moy lan ki yenen bokk nday ak bay ci mbokk la ki yenen bokk ben bay wala ben nday mbokk la sa doom ndjay sa doom bajjan mbokk la moy sey li nga sa cousin sa cousine mbokk la ha ku bokk ak sa bay mbokk la ku bokk ak sa yaay mbokk la lepp lo xamni walu rahim ngeen mbokk bokuma mbokk ukhuwa gi mbokk julit gi waye ko xamni bokk ngeen ci walu men même seen imam ño bokk sax kok ci mbokk gëna bokk te xolal tay mbokk yi ñun daanaka ak mbokkuma waxuñ ci dara dara duñ ko sax lijeenti tay fi ne bo fi doon dem lijeenti diw ak diw diway sama mam diw bokk ma sax ñun ñum xomara no xé war xomara no dal légui da ngay gis ñun suñu biir kenn day commencé lijeenti lolu ñu ne ki de comme gëwel kon da Abou Bakar moy njitu ngeweli kon Abou Bakar yent yalla bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam dafa tag Abou Bakar ci top togum don top to ak mbok Hassan dani yent bi tayma tontu la ba sa xol sed mune ko det mak Abou Lahab ak Abou Jahl dañu bok mune ko tayma sempi la ci mbok kom ndaw si sempé kawar gu tabbi ci moñ mune ko pour nga man ci dara da ngay dem ci Abou Bakar ndax mom ku xam mbokk bi la mu faram faccel la diw ak diw ku nek lo bokk ak mom motax ñu ne kon Abou Bakar lañu jité manam dafa bokku ci sunna nit ki xam ay mbokam yeenante yalla bi neena ta'allamu min ansabikum ma taslu bihi arhamakum kenn ku nek na xam ci mbokam lu mëna joké ak mbokk amna ci askani ay mam wala ay bajjen wala ñen ay mak yo xamni xam nañ mbokk gi yak diw ak diw sama classe gi mom waxuma la sax ñu xam ko waye bo togon di len ko expliquer sa far li ngay wax lañ dul mëna comprendre ndax mère yi té lool sax lu jafé comprendre parce que ñom top to gi ngi koy top to ak faram faccé gi ñi wax yow dimension bi sa xel mëna gulu yegg fofu yak diw ak diw seen mam diw ño bok mam diw mo jogé won barab sangam sey ci kër diw mu def na topal la mbokk gi ba loolu ci sunna la bok la wax sag mbokk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daal ni ah waaw mbokk yenente bi sallallahu alayhi wasallam yalla dal ni waw mbok est ce do doylo kep kula dag ma dagata ko man yalla muniko ahankay abi hurayra muniko de bu len nexe ngeen jang aya ji fa la asaytum in tawallaytum fil ard an in tawallaytum an tusdu fil ard wa tuqatta'u arhamakum imam ahmad mu ngi netali ci musnad ñu jele ci abi bakrata bokut ak abou bakr abi bakrata moy nufay'a ibn al harith من يرنت بنينا صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أحرى أن يعجل الله تعالى عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم أبي بكرة نينا يرنت بنينا أبو لتي أي بكار لو خمني قلنا قاو يالم بقول لك فيك أدنى نخدلك خارب الآخرة سنبرا مني amna ci xéeti bakkar yo xamni yenente bi neena amna ci xéeti bakkar yo xamni fi la ko yalla duma bala al-akhira andak lam la dencal ci al-akhira ci xéeti mbugal yu metti ñu ne ko yel mu ne al-baghy dalgati ci kaw nit ñi di togn di won nit ñi sa doole wala di dof dof la ci kaw nit ñi wa qati'ati ar-rahim ak dagga ak mbokk ko xamni mom top tawut kel ay doy bayam sax xamulé xam nga ko dem ba xamoy say doy bay xam nga ni non dafa yiss trop leg leg nak ciagante gi day nek ci way juri waye bu ko way juri ciagane yow nga farlu ci ndax ak jaamu yalla la ki nga bokal say cousin say cousine ha say doy bajjan say doom ndijay say doom tante say doom mak kep ko xamni bok nga ak mom yegal ni nga diko jok ci jaamu yalla gi ngay jaamu yalla bok juk demal sa tank seti ko ci ci la bok te mo ci gëna reuy wo ko téléphone ci la gëna reuy defal koy teranga ci la bok ndax men mi len yalla bolé bis boko daggé yégal ni yalla dana la mbugal fi ci adina mbugal ma nak bul xam num koy défé mom sunu borom wa qati'ati ar-rahim muni ak dagga ak mbok wa bu ko défé ñun nak awma jot man dafa kenn amul jot adina bam tambalé ba tay kenn amul jot laqad khalaqna al-insana fi kabad inna sa'yakum la shatta innaka kadihun ila rabbika kadahan fa mulaqi kenn amul jot jot mom kenn amuko say bo nak comme amo jot te yaangi julli parce que da nga gëm ni jaamu yalla amo jot te yaangi wor parce que da nga gëm ni jaamu yalla amo jot demal seet say mbokk parce que jaamu yalla yenente yalla bi neena ci hadith ba xamni mi ngi ci musnad ba legi ñu jele ko ci sawban mu ne yenente bi neena man sarrakun nasa'u fil ajal waz ziyadatu fir rizq falyasir rahima allahu akbar yenente bi neena kep ku bëgg yalla guddal la saw fan yokal la sa wërsek jugal nga dem jokk sa mbokk subhana rabbina al a'la qul lu reey liñ ci yalla dig ginaaw tiyaba yi guddal la saw fan yokku sa wërseuk ñaar yef yi nak bu ngeen fatlikoo ca tafsiru suratu fatir leralon na ci leral bu am solo bo xamni bamtu wat ko ragal na mu meuna jariñ bi munasabati hadha al hadith yalla bimu binde nit ki ci biiru yaayam bindon la wërseugam bindon la aw fanam la yalla bind ci lawhil mahfuz lolay am jurom fukki at ak jurom ñaar ak wër bay dund nangam million ngay am mu jeex lolou mu amul ben wérante ci ni 1 franc du ci dolé ko ci wërseug wa une journée du ci dolé ko ci bisiya waaw legi hadith yi ñew nak yeralent bi ni nangam day yok wërseug nangam day yok aw fan gogo yok mom gan yok lay doon kon ak est ce wërseug bi lañuy yok ak fan wi lañuy yok teewlo tuma ban aya te won ci suratu fatir su fekke am na kenn ko fatiliko fena ma nga ca wetu jeexintal ga laye jojja da fay nu rok li may wax bo bañ cey bañ koy tafsir newat na len borom bi subhanahu wa ta'ala fan woomu bind ak wërseug wa fofa la nit ki yam borom xam xam ni nak juuyo ginaa buñu xamé ni hadith yi werna aw fan ndax man na yok wala deet ak budé yok numuy yokko wërseug ndax man na yok wala deet ak budé yok numuy yokko ñen ñi ci borom xam xam yi dañ ni fan wi du yok wërseug wi du yok parce que lako yalla def nonu dong lay doon ñu ni waaw kon hadith bi nu ngeen koy tekke ñu ni niñ koy tekke moy yalla day barkel saw fan da ngay dund juroom fukki at di saf ko dund témer té lolu xam ngeen amna gis ngeen ko xamni fanam da gatt torop affaire bi saway bu ñela diw lela nga gis lela da dal borom xam xam yi té lepp ñom lay faral di dal wala nit ko am alal té bax da ngay gis nit gudd gatt fan torop waye su faato suñ la waxe ki ñaata at lam yow da nga nan dedet lolou muñ ta nek fekk yalla mo barkel aw fanam barke gogo yok la kon barke la lay yokal ñu fi reeko non ñu ne wërseug wi nak ñu ne li ngay am du bari waye yalla dana ko barkel ba danaka nga facc lo xam nit ëppale na te mënu ko facc ñeneen ji ñu ne dedet yok la wërseug yok la fan te ñun lolou lañ gis ni moy li gëna deugal lolou la taxiqon ca fatiri lan motax ma wax lolou moy borom bi subhanahu wa ta'ala ci bopam dafa bind ci lawhil mahfuz ci umul kitab lay am nga xamni lolou moy xam xamam malaaka mi ñu jox ko niko mom bi kat bi ajalihi dañ ko digal de deglu hadith baax deglu hadith baax bi kat bi ajalihi wa rizqi bi kat bi rizqihi wa ajalihi warsabi ak fanam malaaka bi dañ ko bindlo mu ni bindal dina dund 50 ans mu bind wërseug dina am nangam million mu bind malaaka bi mom loolu la bind te looloy li am parce que loolu la xam fa la xam xamam yam malaaka bi xam xamam du tolok xam xam sunu borom ndax sunu borom moko jox xam xam malaaka bi mom su juroom fukki at yi maté mom lamuy def moy jël sila malaaka bi mom su wërseug wi jexé mom malaaka bi sunu borom def wërseug ci loxom mbirum tawbek ñom seen ak wërseug yi mom day japp ni jéxal yalla nak mom yamhu llahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab yalla moy fomp luko sop moy saxal di maintenir luko sop parce que nday téré bi ca mom la nek nekul ca malaaka ba motax al imam ibn taymiyyah rahimahullah ci majmu'atul fatawa mom li la gëna dëgeural wanani manam borom bi subhanahu wa ta'ala bu namé yok fan waji ngir dox ko mbok la ngir nangam la borom bi dana yok ko ca umul kitab yamhu allah ma yasha moy effacer luko sop sunu borom bindal na fa ni juroom fuk lay am yalla mo ni momay sop ma effacer luma sop yamhu allah ma yasha may effacer luma sop wa yuthbitu ma maintenir fa luma sop luko waral mo ni way ndako umul kitab parce que ndey tere ba ca mom la nek ak yenen yo xamanteni ci waxu borom xam xam yi ñen ci muhaqiquni biñ ci sukkandiko dañu gis ni lool moy li gëna deugër moy fan wi man na yok effectivement wërseug wi man na yok te fekk liko waral moy jokk mbokk ak num traité jokk mbokk moy waral guddal fan wi ak guddal wërseug wi yarantu bi sallallahu alayhi wasallam ni inna ar-rahima mu'allaqatun bil arsh neena mbokk yalla da ko wek ci arsh muni walaysa al-wasil bil mukafi jokku kat mbokk nekul ko xamne nan diw setti wonama ah kon da xaarama setti ko kon ñun ñep duñ jokkati mbokk ñun mom ki gëna jambaare ci ñun moy ah man de wax deug yalla comme diw setti wonama xaarama setti ko yent mi ni koku du jokkat mbokk de laysa al-wasil bil mukafi ki nga xamanteni diw da ko setti won muni xaarama setti ko sama mbokk diw ah mom di ñewon na ci jangentile xaarama dem ci ngentile comme ni ngeen ko gisee moy du koku moy jokkat mbokk muni walakin al-wasil alladhi idha quti'at rahimahu wala rahimuhu wasalaha jokk kat mbokk deug moy day xol ci mbokam yi ko xamni ki du ko set ci mu dem seti ko ñun duñ def lool dede ñun buñ buñ def dañuy japp lool ku ko def da nga ñak fayda gis nga ben hadith ngi bo xamni kep ku ko meuna jëfé ci ñun wallahi yegal ni kenn gënu la ci jaam yalla ji ku dem ba yegni man nga ko jëfé yegal ni kenn gënu la parce que jëfé ko dafa jafé même ñi koy jàngalé sax xam nañ lool xamna masala yo xam nit ñi dañuy tay tay lu bañ ko def waye yomb na waye dafa am masala yo xam même boko jàngalé ba paré faaw nga léral ni dafa jafé ba nit ñi xam ko sal man qata'at wa a'ti man harabat wa ahsin ila man asa ilayk man de ci sama bop lay tambalé nat doomu adama luñ ko waxal ci mbax te gisuma ci mom ñet yi muy man muy sa bop damay japp ni koku baxagut dedet sal man qata'at wa a'ti man haramak wa ahsin ila man asaa ilayk sal man qata'ak moy jokal ki la dag mom dula setsi mok sa mbokum deret la ak du sa mbokum deret waye mom dula setsi mom mom bu ñew sa keur mom ñun dañuy fayanto appuma ful la mok mom ñaari tank koy dox ñaari tank na doon so yoss ñu musu ñu tay de gore mbok gi ñaara koy dox waaw ñaara koy dox waye na nek yow nga jël ñaar yep nga jël tiyaba yep ñaara koy dox moy ay tankam di ñew say tank di dox dede mbokk gi lako ñaar di dox ñaar tank na nek sa ñaar tank yow nga jël tiyaba yep waye dede a abu ba ful la waaw man mënuma dekk ci dala sété dooma séti lolu ñun ñi gëna baax ci ñun ñoy wax lool xol waxi waxi kasaw kasaw yoy lolu waxi innocent deug la ku xamut dara ku xamut moy wax lool kon salman qata'at jokkal ki la dag kila dag moy ko xamé dula séti du jëflanté ak yaw manam dafa couper relation yi dox sa digënté ak mom yëneentu mu ni yaw jokk ko sallallahu alayhi wa sallam ñaaral mu ni wa a'ti man haramak joxal kila xagn joxal kila xagn ki nga xamni mom bi mi sédélé daf la xagn ngir xogn la xor ñëñal la wala ngir jubawul ak yaw yaw boy sédélé jox ko ñun ñëpp ñi ngi ni potum bir nek la ñun ñëpp duñ ko def ñun ñepp nak la wax kenn mu ci du man du yeen kenn du ko def parce que li tax moy sa bo xamni doomu adama amna ko xamni mi ngi koy jema coincé moy mi wut occasion bu am pour jema ko coincé momit te yent mo la digal da kay lank santa rab yent bi rek dama sawal woyal rek ndigal mom kuko degul mom tabbi ci ndugal rek te ndugal ku ci dug tabbi ci mbugal a ati man haramak ki la xagn yow jox ko waji mom bi mi seddale joxula yow jox ko bi ni sédélé mom joxula yow jox ko mom daf la dag yow jox ko mom bolé wula yow bolé ko wallahi jaamu yalla ngi go xamé néna la ko nat tambalé ko ci sa bop té mo la koy ak yégal ni baxago amna ko xamné bi mi sédélé mom joxula yow boy sedd jox ko mom bolé wula yow bolé ko konté wula yow konté ko yegula yow yeg ko falé wula falé ko manam ñun xam nga nité moñu japp amna yo xamni boko défé da nga japp da nga ñak fayda fekk ñak ko fayda dé wallahi kenn du jëfé jangalé yalla di ñak fayda dédé yalla bu la sétan mu ko ngay ñak fayda motax ki gën ci doomu adamay moy ko xamni moy gëna wacc bopam toujours bi ñu top muni wa ahsin rafetalal ila man asa ilayka ci ki ñaawal jëme ci yow rafetalal jëme ci ki ñaawal jëme ci yow amna ko xamni mom yow du wax ci yow lu rafet mbokk yi deug deug nak deug deug masala mi yombut de ki mom du wax ci yow lu rafet yow faaw ko wax ci mom lu rafet mom day ñaawal jëme ci yow rafetalal jëme ci mom mom yakal na la nga jekk ko yow do ko yakal parce que ci ñangalé yalla nga nek gis nga li lu way gatt gatt allu xam nga ni gis nga bu ko julit ñi doon jëfé xulo xewi wallahi buñ ko doon jëfé xulo xewi xewi légui la xulo xiro ngaayo moma mako ak bi xéti bolé yépp day xewi waye julit bu sof moy julit bo xamni melokan yi mom munu ci benn faf munu ci benn te xam ngeen yi mom da ngay manano ñett yépp ba nga baye yépp ndax ku xess ba man benn rek war nga man yi ci dess waye ku tele benn da ngay tele yi ci dess yent yalla bi neena sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokk day kuko jokk ma jokk la yalla neena kuko jokk ma jokk kuko dag ma dag ko benn sew sew ngi bo xamni ak setlu boko maye gis nga jokk katu mbokk foko fekk yalla day barkel li mo am ci wërsegam aw fan mom am na defaguma ci gëstu mom aw fan mom gëstu bi dess desagum na waye bi mom leer na ni ba ci gu wëru koor ci lañ nek ni la léré wëral nak bo paré man nga gis ko xamni ci fami bi sét na li may wax da ngay sétlu ci fami bi ko xamni ci ñi gëna ñak ay moyen la bok ci fami bi amul moyen waye nak yalla dafa def dafa bëgg mbokk gi foko fekk mi ngi dox mbokk gi wallahi yalla day barkel al wërsegam sétlu len li ku jug rek seddu ko ci fami ba nga bok ndax loolu leg la day am da ngay gis ko xamni mu fonké mbokk gi te yalla xamné amul sax ay moyen manam kenn yeguko waye mom kum bokal rek mi ngi dox diko jema jok seddu lu wërsegam yalla da koy barkel duna shakkin fan wi nak mom buñ jogé nak niñ def ba gëssu ci bobu ñi def gëssu ci bi ci dess xol waye japp na ni segam bi jak la yaakar na bi dana jak kon buntu jok mbokk mi ngi nonu borom bi subhanahu wa ta'ala muni kon ndax da ngay na yaakarul ni bu ngeen jog woné gannaaw jihad di ngeen yaq ci kaw suuf te it dagati seen bokk bi sunu borom mu ni afala yatadabbaruna alquran mu ndax nit ñi dañ dul sétantal alquran am ala qulubin wala bok seen xol yi aqfaluha dañ ko kanare dañ ko xombe ha kon dama tepp kon borom bi subhanahu wa ta'ala muni ayo na'am ulaika alladhina ga yoy ñoy ñi nga xamni la'anahumullah la'anahumullah borom bi def leen reub ñan la yalla reub ñi nga xamni dañu ñak jihad won gannaaw jihad di dox ci kaw suuf tay yaq ak ñi dag mbokk kep kuy dag mbokk yegani dug nga ci reub mi ulaika gay def lolou la'anahumullah yalla neena reub na len sembertan la jorna ci sen kaw angari alkande fa asammahum yalla neena ma texlo sen nop yi motax duñ deggati luy jariñu ba jariñu ci luñ deggati luy jariñu ba jariñu ci wa a'ma absarakum yalla neena ma silma khalo sen beut yi dañ nan qajdi khulli waye duñu gis la len di taxa bax ak la len taxa djub sunu borom ni ulaika alladhina la'anahumullah ñi moy ñi nga xamni yalla rebb na len fa asammahum yalla taxlo sen nop yi wa a'ma absarakum muslima khalo sen badi sunu borom ni afala yatadabbaruna alquran mo nak nit ñi duñu def ak setlu ci alquran setantal am wala bok ala qulubin dana cha khol ya aqfaluha ay kanar ba tax duñ setlu alquran ay ji mbok yi umar ibn al-khattab da ko ma sa jang ben khalal goor ci wa yaman dal di beur juk ni ko wallahi giñna ci yalla yow umar ibn al-khattab khol yi ci bopam lan kanare motax ba legi jeriño guñ ci alquran xana yalla yeureum ñu rek dindi ñu kanar be gis nga bi waji waxe lolou umar ibn al-khattab dañu tek diko deglu diko xol bam yag discours ba jeex gis nga umar ibn al-khattab ay at muy fonk waji kerek bim falo dafa jël waji niko yow dama lay def conseil wajo ji bi umar falo daf ko jël def ko conseil dañ ko yow mat nga conseil yow yow mi nga xamanteni bi ay ji wadde rek nangu nga ni xol yi ci bopam mom lañu kanare xana yalla dal di ñuy dimbali dal di koy di mune hatta yakuna Allah ta'ala yaftahuha aw yufarrijuha kon alquran ci bopam mbok yi borom alquran daf ñoo digal nañ koy seetlu. Afalam yadabbaru alqawla, yàlla mu ne xanaa yéen da ngeen a seetluwul wax ji, te loolu tafsiroon nañ ko ci suratul mu'minoon. Am jaahum maa lam yati aabaahum alawalin, afala yatadabbaruna alquran walaw kaana min indi gayri llahi lawajadu fihi ikhtilaafan kathira. Yàlla mu ne xanaa da ngeen dul seetlu alquran, alquran bu ngeen ko doon tadabbur di ko settantal di ngeen xam ni xel waxi yàlla la, ndax bokk na ci li la koy wan mooy bu nekkoon waxi keneen la ku dut yàlla da nga ca fekk wax di wedd yu bari, wuute yu bare bare bari yoo xam ni kenn xamut nu ak jaxasoo lay doon, te loolu amul ci alquran. Mbokk yi, aaye jii de dinañ koy faral di baamtu lu bare bare bari di ko fàttali sunu bopp, di leen ko fàttali mooy alquran ci boppam dañ koo war a fàtt tadabbur. Kitaabun, téere ngi boo xam ne anzalnahu ilayka, dañ koo wàcc ci yow, mubaarakun, mu barkel lool, li yadabbaru ayaati, ngir ñuy seetantal aaya yi, wali yatadakkara ulul albab, waaye borom xel yi man cee waaru man cee jariñ. Gis nga toog di tadabbur quran mbokk yi dafay graissé xol ba dindi xomat xomat yi ci nekk ak naafiq bi ci nekk, sikk sàkka gi ci nekk, ñàkk wóolu yàlla gi ci nekk, ñàkk ngëm gi ci nekk. Gis nga tadabbur quran dafay graissé xol, tabal ci iman, tabal ci taqwa, tabal ci wara, tabal ci zuhd, tabal ci ikhlas, waaye tabal ci alyaqin billahi subhanah. Ku la gën a tadabbur quran moo la gën a jëriñu ci alquran. Tadabbur mooy settantal, te settantal xam ngeen ni ku xamut lu muy tekki doo ko man. Ñi ci ëpp cër mooy borom xam-xam yi, ndax ñoom borom xam-xam yu ragal yàlla laa wax, ndax ñoom xam nañ alquran ji lu muy tekki, moo tax bu ñu ko déggee dañuy xam wax ja lan la. Moo tax yàlla di tagg ñu njëkk ña wa sami'u ila ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haq. Saa bu ñu déggee li yàlla wàcce ci yonent bi, mu ne yaa ngi seen seen bët yi ma ngay taa ndax ay rangooñ lu waral mimma arafu min al-haq, parce que li ñu dégg lañu xam mooy lan. Gis nga de allahu nazala ahsan alhadith, yàlla moo wàcce téere bi gën a neex waxtaan mooy alquran. Wallahi wax na dëgg, téere bi gën a neex waxtaan mooy alquran. Kitaban mutashabihan, téere la boo xam ni dafa niroo, da ngay yaakaar ni lii mooy lee. Taqsha'arru minhu juloodu alladina yaxshawna rabbahum thumma talinu juloduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. Gis nga ki ragal yàlla tey tadabbur quran, bu dékkee alquran deru yaramam mooy fet-feti. Thumma talinu juloduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. Sunu borom mu ni ñooñu ida tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Saa buñ leen jàngalee alquran seen ngëm yàlla yéeg, suñ leen fàttalee aay yi mu dolli leen la nga xamante ni mooy ak ragal yàlla. Tey dañuy wàkkilu ci yàlla subhanahu wa taala. Tadabbur nag du ko comme ñenn borom xam-xam yi ñu koy waxee, jàpp ni ñenn na koy man ñeneen duñ ko man. Déeréet lépp loo xam ci alquran lu muy tekki rek mën ngaa tadabbur, du mbir bu ñaan nañ ko bàyyi ak borom xam-xam yi. Déeréet dëgg la booy dugg duggal ca loo man, waaye nag la nga jot a te bokk na ci la ciy dimbali mooy di fekkee barab yu ñuy tafsiré quran. Boo amee niveau xëy na ngay lire tafasir yi, boo bu dul loolu ngay dellu ci borom xam-xam yi. Loolu mën naa tontuwaale ñi nga xam dañuy wax alquran kenn du ko tafsir, daana loolu moom waxi ku xamut dara 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 ci l'islam la, ku xamut dara ci l'islam. Yéen sa salaam mooy al mufassirul kabir, nga xam ni moo doon teg sahaaba yi saa bu aaya wàccee yonent bi daf leen ko doon tafsiral. Abdoulaye ibn Abbas di tafsir ci Mak, Abdoulaye ibn Mas'oud di tafsir ci Basra, ah wala Kufa, ah seeni ndongo ñom Qatada, ñom Ka'b, ñom num traité ñom Muqatil, ñom Sa'id ibn Jubayr, ñi ñep ci mufassirin lañu bok. Ku delu ci kaggu sunna yi xamni sahaba yak tabi'un ya amon nañ ñu bari ño xam dañ doon firi alquran firi mom moy waral ñu man koy setantal mbok yi setantal gi nak lim meuna ballu ci ay leer dafa bari motax al imam muhammad al amin shanqiti gis nga bi mi tafsir ci adwaul bayan ba yeks ci ay ji wallahi dama yemu ci yalla dama ni ki xana da dem bam yag mu fatene day tafsir bi mu yeksé ci ay ji wagnina page yim ci def 129 pages comme 126 def nako ci ci ay ji 126 pages def nako ci ay ji dama xol bam yag mani wa ki mo xana dafa faté won day tafsir ndax lélé day dugg ci yenen masail yo xamni day melni ku faté lako taxawna jog pour di léral alquran nuñ ci mëna jariño nuñ koy tadabburé kan mo ci mëna tadabbur lan moy tadabbur ga ndax ñi ñoko jago ndax wax na ci ay wax yo xamanteni subhanallah yalla yalla fay ko ko yiw té bindé ko ci mawazin hasanatam té méri safha lu top mu def ko ci ay ji masail yu bare 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 andi nako ci amna ben borom xam xam bu ñuy wax Khalid ibn Abd al-Karim al-Lahim Khalid ibn Abd al-Karim al-Lahim taarif na ben téré bo xamni mi ngi ko tuddé mafatih tadabbur al-Qur'an chaabi yi ngay utiliser pour mëna tadabbur al-Qur'an téré bobu téré la bo xamni bu am solo la ci fann gi mu ko bindé liko waral moy pour nga gis téré bo xamni spécial ci lolou lay wax yombul wa illa al imam as-suyuti rahimahullah cha al itqan fi ulum al quran bo ci dello amna ben buntu bo xam mi ngi ko ubbi tuddé ko tadabbur quran donte waxu ci lu bari waye ki nak téré bi andi na ci 10 clés fukki chaabi yo xamni chaabi yoy mom ngay jëfëndiko pour mëna tadabbur quran téré na bu am solo lol téré su ndaw la nga xamni da lay orienter ci no tadabbur quran waye ben tombe rek defena moy clep jurom ñet jurom ñentel ba wala juromel ba da ca wax lu am solo te dafa tambe ak li ñuy dund fan yi bokk na ci bëgg alquran bokk na ci diko jang diko setantal lim na yu bari ba mi fukk bokk na ci diko nafila guddi gis nga mi yekse ci buntu bobu dafa wax ju am solo moy doomu adama ci bopam bokk na ci liko gëna degeural pour muy na muy tadabbur qur'an moy mu koy jang waxtu guddi lolou nak defena nexo comprendre la inna nashi'ata al-layl hiya ashad wat'an wa aqwa muqila gis nga jog guddi di jang al-qur'an budek mokal ci lay gëna sax ci deun budé tadabbur ci lay gëna leer budek mokal ci lay gëna sax motax ulama tarbiya dañuy wax ni kula dakhna fi alquran gudi ak mokala mo gëna wër su fekke mokal tek ci ni kep ku mokal alquran te do ko nafila par gudi su la recce bu mom la bet su la recce bu mom la bet yalla neena yonent bu min al-layli fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda yalla munu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa qur'an al-fajr ان قران الفجر كان مشهودا القران فجر موي جوليك فجر تومبك ملائكه دا نكوي تيوي تا جولي غفا لا جانغ سي قران موتا بران خا داني واخني مانام تدبر سي غودي لا غنا يومبي لول صاحنا كوني مان نكو كومبراند سيت لول غودي ني مو دالي اك تيكارال جي غيسغا غودي بوي جانغ القران سيتانتال كيغا بغي سي نكو غنا مانا ديف كون نك جادوما xeyna inshallah ñakul ci bu koor bi jalle durusi yi ñew ci tafsir bi dess na jaglel ben bind bo xamne bu de suñu borom dogal nako dinañ koy def kayfa la tadabbaru alquran naka lañuy def ba mëna tadabbur alquran loolu am nay jumtu kay yu bari yuñ ci mëna jëfëndiko borom bi mu ni xana da ngeen dul setantal alquran am wala bok ala qulubin dafa ne ci xol yi aqfaluha ay kanar suñu borom ni innal ladina ga ñi nga xamni irtaddu dañu wone gannaaw murtad ala adbarihim ci seen gannaaw min baadi ma tabayyana lakum alhuda ginaaw ba nga xam ne njub gi leer na ba noppi ñu topp caay caay ga suñu borom ne as shaytaanu shaytaana day ha sawwala lahum moo leen taaralal li ñu nekk waaye wa amla lahum moo leen di mébétloo. Ki dem ba njub leer ci moom ba nopp mu bàyyi njub ga dem topp ak caay caay suñu borom mu ni kii de shaytaane war na ko. Zayyana lakum ash-shaytanu zalik wa gharrakum wa khada'akum daf leen a war daf leen a nax comme li ma leen waxoon démb ci guddi shaytaane dafay war dafay naxe fadallahuma mu ne bi xurur daf leen a tekkal waaye da leen a war war kon shaytaane dafay rafetalal nit ki lu rafetut taaral ko lu taarut war ko nax ko suñu borom mu ni wallahu yàlla day moom ya'lamu xam na borom bi subhanahu wa taala mu ni ash-shaytaanu shaytaane sawwala lakum moo leen taaralal la ñu nekk wa amla lakum waaye moo leen dicté digal leen waaye tamit mbébét loo leen ba ñu jëm ca kanam suñu borom mu ni dalika li waral jëf ju mel nii ku mel nii di ko mën a def mooy bi annakum ñoom kat qaalu dañoo wax lilladina ci gars yi nga xam ne karihu dañoo bañ ma nazala allahu li yàlla wàcce naafiqi la suñu borom di junj fii ak ñenn ci yéefar yi ñoom day qaalu dañoo wax lilladina ñeel gars yi nga xam ne karihu dañoo bañ ma nazala allah li yàlla wàcce ni gars yi sa nu tuyaukum dinañ leen topp fii baadi l amri ci lenn ci mbir yi wallahu yàlla moom yaalamu aji xam la israarahum seen i mbir ya nga xamante ni dañ koy yeelu. Laaye ji mbokk yi borom baa ngi ciy junj munafiquun yi nga xam ni ñoom dañoo ñëw ci ñi nga xam ni ñooy seeni mbokk muy naafiq yi ni ñoom ni leen sa nu tuyaukum fi baadi l amri mooy tolloo su yàlla digalee julit ñu xeex la in uxrijtum la naxrijanna maakum wala nutiu fikum ahadan abada wala in quutiltum lanansurannakum yàlla mu ne wallahu yashhadu innahum lakaadibun. Naafiq yi dañoo dikkoon ci yahud yi ak yéefar yi naan leen gis ngeen yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu ko yàlla yoonalee xare ba mu yaakaar ni ñun mbooloo mi ñoo koy dimbali dinañu roccee ku ndànk ñëw dimbali leen yéen ñi. Gis nga bu julit ñi dee xare ñun bu ñu ñëwee bu leen yonent bi génnee madina yëg leen ñun dañuy génn ànd ak yéen la in uxrijtum la naxrujanna maakum yàlla mu ne wallahu yashhadu innahum lakaadibun yàlla xam ne ni dañuy fen dañuy wax du dëgg de. Kon dañoo wax lilladina karihu ma nazala allah ñi nga xam ne dañoo bañ li yàlla yoonal bañ li yàlla yoonal nag alku rek ndax loolu doomaadama mënu ci dara moo tax suñu borom mu ne gars yi ñu ne sa nutiukum fi baadi l amri dinañ leen topp ci lenn ci seen i mbir wallahu yàlla mu ne yaalamu aji xam la israarahum mbir yi nga xamante ni dañ koy nëbb mooy wallahu yaalamu ma yubayituun yàlla xam na mbir yi ñuy fanaanu ak yéen yendoo. Suñu borom mu ni gars yii de ñu saay saay ñii naafiq yi moykati yàlla yi defkati bàkkaar yi cay boo fekkee woon seen bisab faatu cay bu seen sukuraat yegsi woon cay bu seenu fan jeexoon ba yàlla yabal ay malaakab nga xam ni léegi nag négociation bi jeex na ndax fii jaadi ne que dañuy négocier ak yow ngir nga gëm moo tax mbugal mi tàbbiwul suñu borom mu ni fa kayfa cay naka lay demee ida tawaffathum al malaikatu su yàlla yabalee malaaka yi ñëw di faat seen ruu yi yadribuuna ña ngay xët di door wujuhahum seen xar kanam ya wa adbaarahum ak seen gannaaw ya. Borom bi subhanahu wa taala mu ni soo fekkee woon malaaka yi buy xëcc seen ruu yi day xëcc gu metti gu tar loolu mooy tolloog wan naziaati garqa yàlla muy dañuy bif an naza mooy bif malaaka yi bu ñuy xëcc ruux ak ku naru ta texe te yàlla borom bi musal na ci loolu malaaka yi dañuy bif ruu gi. Kenn ci borom xam-xam yi da koy misaal mu ni boo jëloon garabu dég garabu kàddu wala garab gu am dég nga dindi xob yi mu des ay dég kese nee na nga jël saako coton nga jël garab gi car bi noox ko ci biir coton bi di ko weñaar di ko weñaar di ko weñaar ba coton bi yépp laxasu ci dég yi nga bifrig puqati génne. Mu ni façon boobu noonu mu ni façon boobu noonu la yàlla def seen roo yi. Yàlla day jël roo gi malaaka bi jël ko wañaar ko ci cër yi mboolem fu cër nekk. Moo tax ngay gis cër yi ni basax, nga gis waa ji xalkute deewagut, nga gis ko mi ngi mel melokaan woo xamante ni min alaamaati suuil xaatima. Am na melokaan yoo xam ni dama ni jarag joo tiim gis ko ci moom mandarga bu lay wan ni kii day xalku. Am na mandarga yoo xam ni borom xam-xam yi lim nañ ko saa boo ko tiimee ci nit kuy sukuraat jàppal ni kii mën naa texe. Bu ñu wañaaree roo gi ci cër yëpp malaaka mi da koy bifandoo. Gis nga bif googu mooy tolloog nasa gi day jàppaale mboolem cër yi nekk ci yaram bi. Tànk ya ca la, xol ba ca la, loxo ya ca la, biir ba ca la, lépp bët ya maanaam mboolem ruu gi dafay lëmasu ci yaram wi ci lañ koy bif mu doog a génn. Sunu borom mu ni walaw tara idi zalimuuna fi gamaraati lmawt. Tey boo gisoon bandi yi ñi lankoon a topp sunu borom mun tolloo ci sukuraatu ndee walmalaikatu malaaka ya nag baasitu aydihim ñi ngi tàllal seeni loxo xàcc seeni doorukaay di waajal door tenan axriju anfusakum roccil leen lu bakkan bi rek jox ñu alyawma tujzawna adaaba alhoon bima kuntum taquluuna ala allahi gayra alxaq wa kuntum an ayatihi tastakbiruun. Li ngeen doon waxal yàlla te du dëgg, li ngeen doon rëy rëylu ci topp dëgg loolu la leen di sunu borom di fayee tey. Gis nga yii mbokk yi nettali ko rek ci yërmande la bokk, jëmmi nettali gi rek ci yërmande la bokk, ndax nettali gi ak jajji la ci nit ki nga xamante ni faatu dikkalu ko mu góorgóorlu bu baax ngir borom bi mësal ko ci lii. Sunu borom mu ni fa kayfa naka lay demee ida tawaffathum su leen dee faat almalaikatu malaaka ya yadribuuna wujuhahum ña ngay door seen xarkanam ya wa adbaarahum ak seen gannaaw ya di door ci kanam di door ci gannaaw. Sunu borom mu ni dhalika li waral lii bi annahum mooy ñoom kat ittabaau dañoo topp ma asxata allaha luy merloo yàlla wa karihu ridwanahu ñu bañ li yàlla yoonal li yàlla gërëm ni nañ ko def ñu bañ ko fa ci sababu su loola ahbata amalakum yàlla yàq seen jaamu yàlla yépp. Waxoon naa leen ni dhalika bi annahum karihu ma nazzala allah fa ahbata amalahum. Lépp lu yàlla yoonal yow nga bañ ko yëgal ni mën naa maa ba say jaamu yàlla. Ñii sunu borom mu ni dhalika li waral lii bi annahum ñoom ittabaau dañoo topp ma asxata allaha loo xam ne day jéppiloo yàlla subhanahu wa taala, yàlla da leen cay jéppee day waral yàlla jéppi leen wa karihu ridwanahu ñu bañ li nga xam ne moom la yàlla gërëm ni nañ ko ko defal fa ahbata amalakum sunu borom nee na ma daal di màbb seeni jaamu yàlla. Sunu borom mu ni am wala boog xasiba dafa njortu alladina gaa ñi nga xam ni fi qulubihim marad seen xol yi dafa am feebar feebaru nafiq an lay yuxrij allahu ni yàlla du génne adganakum yëf-yëfaan yi nga xam dañ koo denc ci seen xol. Laaye ji ak laaye ji ci dara topp insha allah ci aay yi wane melokaanu nafiq la. Borom xam-xam yi dañuy wax ni ku mel ne ibni kathir mu ni ayatqidu almunafiqun an allah la yakshifu amrahum li ibadihi almuminin bal sayuwaddaxu amrahum wa yujallihi xatta yafhamuhum dhawu albasair. Nee na nafiq yi ndax ñoom dañoo yaakaar ni yàlla du xawwi seen sutura wuññi ko ah leeral ko ba seen sutura xàwweeku jullit ñi xam ko xam ni ñii ñooy nafiq yi. Mu ni bu ko ñëpp xamutit borom xam-xam yi yàlla may basure ñu am leer. Nee na ñoom danañ xàmmee ni ñii ñooy nafiq yi ci seeni wax ci seeni jëf ci seeni jëflante ci seeni melokaan. motax gis na suratu tawba moy suratu bara nga xamni dafa leral ci nafiqin lu day war dañ koy tuddé suratul fadhaha suratul fadhaha moy sar wi nga xam day xawi sutura sar wi nga xamni da fay xawi sutura dañ koy tuddé suratul fadhaha li waral lolu moy bara ci bopam dafa indi ci ay melokay nafiq yu bare bare yo xamni la Allah yenn inshallah ci tambali bind bi di ñew dañ ko leral waye ñu xamni borom bi subhanahu wa ta'ala li nafiqi denc seen xol yi mu ne yalla moy dina ko siwel nafiqi na xam ngeen ni comme ni men ko waxe amul won makk waye madina la amone ci jamono yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi ñewé madina ci nit ñe commencé bari ci la nafiqi tambali moy ñi nga xam dañuy wala lu gëwut yu amul ci seen xol waye yalla mom subhanahu wa ta'ala ya'lamu israrakum xamna li nga xamanteni moy la nek ci seen dañ la ñi neub نو نيان برامي سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنه يعلم خائنة الأعين ويخفي الصدور وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين